Goşun generali Martin Dempsey 4-nji gün bu kursun doğru ret ederlik bolanlygyny aýtdy.
It was just totally objectionable against our values and it wasn't
doğru oňlamasy boldy. Biziň gymmatlyklarymyza garşy we akademik taýdan hem dürüstler. Bi liberal pikiri iýi teklemek meselesi bolmady. Bu ýöne oňlanmasy akademik taýdan jogapkärsizlikli iş boldy diýip dem saýtdy.
Academically irresponsible.
Bilelikde goşunlar stabynyň Norfolkda kollejinde yukarı dereceli ofiserlere niyetlenen hökmanlar kurs zerur bolan wagtynda musulman raýatlaryna garşy uruş alyp barmagy teklip etdi we 2-nji jahan uruşy mahalyna Dresdeniň ot bombalaýyşyny we Hirosima bilen Nagasaki garşy ulanylan ýadro hüjümlerini mysal hökmünde ulandy. Bu kursda musulmanlaryň mukaddes şäherleri bolan Mekke bilen Medine garşy ýadro hüjümlerini edilip biljegi barada sapak görülipdir. Geçen ay bir student şikayet eden son Pentagon bu kursu toktattı ve onun mektebin oku programmasına ne hil girdilendiğini anıklama üçün derine go başladı. Cevapkar instruktor Patpolkonik Matthew Dooley muallimçilikden çetleştirildi. Lektorlar studentlere özlerini İslam'a karşı karşıduruş hareketi hükmünü görmelliklerini aydıptırlar. Dempsey 4-nji gün Birleşen Ştatlaryň harby bölümlerinin her birine we regional komanda guruluşlaryna hati berilip, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Barack Obama'nın 2017-nji ýylyň noýabrındaky direktiwa hesasynda anti-islam mazmunly okuw materiallarynyň ählisine gaýtadan seretmegi buyurulanyny hem sözüniň üstüne goşdy. Bu buyruk federal derňe uýrusy, Adalet Departamenti we harbylar tarapyndan ulanylan okuw materiallaryna anti-islam mazmunly gollanmalaryň üst açylandan soň berildi. Gorunmak Departamenti şu aýyň aýagynda öz derňeginiň netijeleri barada hasabat ýaýratmagy planlaşdyrýar.